Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hóf í gær efnahagsþvinganir gegn dómurum og embættismönnum hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum vegna svokallaðra ólögmætra og ástæðulausra aðgerða þeirra gegn Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra. Fjórir dómarar voru sérstaklega tilgreindir í tilkynningu efnahagsþvinganirnar. Vegna refsiaðgerðanna verða eignir þeirra í Bandaríkjunum frystar og fyrirtækjum í Bandaríkjunum verður bannað að stunda viðskipti við þá. Í annari yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins refsiaðgerðirnar var tekið fram að tveir dómaranna hefðu heimilað rannsóknir á háttsemi bandaríska hermanna í Afganistan árið 2022. Hinir tveir hefðu heimilað útgáfu handtökuskipuna dómstólsins gegn Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Yoav Gallant, fyrrum varnarmálaráðherra Ísraels, vegna gruns stríðsglæpi í Gaza-stríðinu. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út eigin yfirlýsingu stuttu eftir tilkynninguna refsiaðgerðirnar og sagðist fyrirlíta þær. Dómstóllinn sagði standa að baki starfsfólks síns og myndi ótrauður halda áfram störfum sínum. Félag áhuga fólks fornleifarannsóknir á Stöðvarfirði hefur kynnt hugmyndum að opna sýningu á forngripum sem hafa fundist í uppgreftri að stöð í þorpinu sjálfu. Flestar hindranir í vegi þessara hugmyndar hafa nú verið yfirstegnar að því kemur fram í frétt austurfréttar málið. Í fornleifagreftri undanfarin ár hafa fundist ummerki mikla hráefnisvinnslu og lýsisger til forna á stöð í Stöðvarfirði. Vísbendingar landnámsskála fundust fyrst þar árið 2015. Tveir skálar hafa fundist á svæðinu, sá eldri frá því fyrir eiginlegt landnám Íslands. Austurfrétt hefur eftir Björgvin Val Guðmundssyni, einum forsprakka félagsins, að samkvæmt hugmyndinni yrðu langeldstæði og svo kallið soðhóla fjarlægð úr eldri skálanum og þeim komið fyrir á heppilegum stað í þorpinu. Þar getu gestir og vegfarendur virt gripina fyrir sér. Framkvæmdaleyfi sé þegar komið fyrir aðgerðunum og 900.000 króna styrkur úr sjóði sterks stöðvarfjarðar hafi verið tryggður. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla. Léttskýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Austan 3-8 og dálítil rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum í kvöld. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun en áfram norðvestan 8-15 við norðausturströndina. Rigning með köflum á norðan og vestan til en annars að mestu bjart. Hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
cold. A melting snowman I was told. But there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window. Such a lovely day. And I'm glad you feel the same.
Kasta mig að ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikendur Eftir sjáin er raunveruleg Hvað verðum þetta líf Hugsum allar stundirnar Og allt sem aldrei var Þú með
fremst.
Thank you. for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffi, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rástvö.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Your name. wet floor, sun alight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks, and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part. Is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Yeah. looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big stone tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly, yes.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Hey, through, a sewage stain of fame.
ég sakleysi líkt og að í þessum heimi væru bara við mér er sama hvert ég fer og hver tímabilir er bara þú kemur með mér þú kemur með fætur krætt að saman sofnum hamingju sem
I'd sing along if I only knew. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Thank you. Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 7. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti fjórir létu lífið í loftarás rústneska hersins á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Vítali Klitsko, borgarstjórir í Kýf, staðfestir fjölda látina og segir að 20 til viðbótar hafi særst. Þrír þeirra sem fórust unnu að björgunar aðgerðum. Í Lútsk, í norðvestur hluta landsins beittu rússar 15 drónum og 6 flugskeytum í árás, þar særðust 5 manns. Vladimir Putin, forseti Rússlands, héti í gær hefndar aðgerðum fyrir árás Úkraínumanna á rússneskar herstöðvar. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hóf í gær efnahagsþvinganir gegn dómurum og embættismönnum hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum vegna svokallaðra ólögmætra og ástæðulausra aðgerða þeirra gegn Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra. Dómararnir höfðu átt þátt í að skipa rannsóknir á hátterni bandarískra hermanna í Afganistan og gefa út handtöku skipan gegn ísraelskum ráðamönnum.
Marco Rubio, utanríkisráðherra, tilkynnti refsiaðgerðirnar í harð orðri yfirlýsingu þar sem hann sagði að dómstóllinn væri orðin pólitísk stofnun sem tæki sér óskorað vald til að rannsaka og ákæra ríkisborgara Bandaríkjanna og bandalagsríkja þeirra. Fjórir dómarar voru sérstaklega tilgreindir í tilkynningu efnahagsþvinganirnar. Það er Solomi Bossa, Luz Ibáñez, Raine Alapini-Gansu og Betty Holler. Vegna refsiaðgerðina verða eignir þeirra í Bandaríkjunum fristar og fyrirtækjum í Bandaríkjunum verður bannað að stunda viðskipti við þær. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út eigin yfirlýsingu stuttu eftir tilkynninguna refsiaðgerðirnar og sagðist fyrirlíta þær. Dómstóllinn sagðist standa að baki starfsfólk síns og myndi ótrauður halda áfram störfum sínum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Opinberir saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á Öskur Ösel, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, stærsta stjórnarandstöðu flokks Tyrklands. Þeir saka Ösel að hafa brotið lög með því að hóta aðal saksóknarar ríkisins í Istanbul og svífirða hann í ræðu á fjöldafundi á miðvikudag. Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í sama flokki var handtekinn í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu sem var vonar stjarnaflokksins í næstu forsetakosningum og var talin geta ógnað stöðu Tyrklands forseta, leittu til fjölda mótmála allt landið. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Þá byrðum morgun útvarpið góðan dag hér á þessum fína föstudegi, það 7. júní og dagunum fer bara fallega af stað hér á höfuðborgarsvæðinu í það minnsta. Hann er svona nokkuð mildur ef við horfum til veðursins í það minnsta en ef við lítum á veður kortið alltaf að þá er hann svona kannski heldur, kaldur. Og þá sérstaklega á norður og austurlandi eins og hefur svo sem verið í vikunni. Við verumst vera að fá svona afganga af þessu veðri ennþá inn í helgina en vonum að hún veri samt með svona blíðasta móti við okkur. Það er nóg framöndan hér í morgunútvarpinu. Við ætlum að byrja á því að einmitt að hringja í Heiðar Björn Þorleifsson sem yfir þjálfari knattspyrnu búða sem að standa núna yfir á Ísafirði að spurningunni veðri þar en 90 iðkendur taka þátt í þessum búðum og þjálfarar frá enska liðinu Middlesbrough FCM miðla reynslu sinni og það mikil spenna þar á bæ yfir þessu öllu saman eðlilega við ætlum að fá að heyra hvernig gengur svo það sumafríið sem að blasir við hjá mörgum grunnskólabörnum það skólaslit í dag hjá fjölda barna og þá er ákveðin áskorun hjá mörgum foreldrum að halda börnum sínum frá skjáum og ef að það tekst ekki að sjá þá til þess að skjánokunin sé skynsamleg og örugg þá er nú hægt að grípa í góð ráð frá Skúla Braga Geirdal sem ætlar að koma hinga til okkar hann er sviðstjóri SAFT sem er netöryggismiðstöð Íslands og hann ætlar að draga svolítið svona sama fyrir okkur hvað við getum gert til þess að börnin okkar séu örugg á netinu og já, hvað við getum gert til þess að svona vera til staðar fyrir þau þegar kemur að þessu öllu saman svo ætlar Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri að koma hingað klukkan rétt fyrir átta fréttir ætlum að fara yfir stöðuna í efnahagsmálum og að áttafréttum loknum kemur Bryndís Sigurðardóttir smitsjúkdómalæknir hingað til okkar það sagt frá því í gær á Guardian að já, rannsakendur væru hér bil orðlausir eftir að hafa uppgötað já, eða gert nokkuð byltingarkenda uppgötun eins og það var orðað í leitað lækningu við HIV hvað þýðir þetta allt saman og er Bryndís sammála því að uppgötunin sé þetta byltingarkend hver er hún þá og hérna já, hver er framtíðasýnin þegar kemur að þessum sjúkdómi mér skilst að hún sé svona ég bara nokkuð björst þannig að við ætlum að fara yfir þau mál svo ég lok þáttar eins og alltaf á föstu dögum þá förum við yfir fréttir vikunar það eru Einar Bárðarson og Halla Gunnarsdóttir sem að koma hingað til okkar og fara yfir þær með okkur það nóg að ræða en ef við lítum svona almennlega á veðrið fyrsta að ég myndist aðeins hérna á það að þá eru horfur næsta sólarhengin svona norðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 norðaustan til rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla og létt skýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi austan 3-8 og dálítil rigning á breiðafirði og vestfjörðum í kvöld en breytilega 3-8 metrar á sekundu á morgun en áfram norðvestan 8-15 við norðausturströndina rigning með köflum á norðan og rigning með köflum norðan og vestan til en annars að mestu bjart og hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla og það er ennþá varað við skriðuhættu og vatnavöxtum á norðurlandi og norðausturlandi hugleðingar veðurfræðings segja að já, það er svona inn í helgina í það minnsta er sko svalt á norðanverðurlandinu en mildara sunnan heiða en við ætlum að spila smá tónlist, þetta ný dönsk apaspil
Þetta eru mest endur buksunar